እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ትውዕሉን ተምስዩን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ሎሚ ሰሉስ 27 ጥቅምቲ 2016 ዓ.ም ወይ ድማ 7 ሕዳር 2023 እዩ። ዘተኣናግረኩም ገብረ ገብረ መድህኔ። ዜና ብምቕዳም እስራኤል ኣብ ልዕሊ ሓማስ መጥቃዕቲ ምቕፃላ ደገፍን ተቃውሞን ማሕበረሰብ ኣይሁዳን ዝብል ፀብጻብ ክቐርብ እዩ። ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እውን ማሕበር ምትሕባር ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኡን ዝጥምት እዩ ክኸውን። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማግዝ ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ውዕልኩም? ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝተሃደሰ ጎንፂ ኣብ ታሪኻውን ሃይማኖታውን ስፍራ ላሊበላ ነባሪ ዕንወት ከየስዕብ ነበርትን ተሓለቕትን ስክፍትኦም ይገልጹ ኣለዉ። ብሰንበት ፌደራል መንግስቲ 11 መዳፍዕ ናብቲ ከባቢ ምትኳሱ ንምንጭታት እቲ ከባቢ ብምጥቃስ ሮይተርስ ገሊጹ ኣሎ። ንድሕነቶም ክብሉ መንነቶም ክዕቀበሎም ዝሓተቱ ምንጭታት ንሮይተርስ ከም ዘካፈልዎ ላሊበላ ኣብ መንጎ ክልተ ሓይልታት ስለ ዘላ ኣብቲ ከባቢ ኣስኪሩ ካብ ዘሎ ሓይል ፌደራል መንግስቲ ተደጋጋሚ ደብዳብ ከቢድ ብረት ይወቕዕ ኣሎ። እቲ ናይ ርሑቕ ደብዳብ ነቲ ታሪኻዊ ቅርሲ ከየዐኑ ነበርትን ምእመናንን ስጋቶም ይገልጽ ኣለዉ። ሮይተርስ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበሮ ፈተነ ኣይቀንዖን። ኣብ ኣሜሪካ ዝነብር ዘሎ ፖለቲከኛን ተወላዲ እቲ ከባቢ ምዃኑ ዝገልጽን ልደቱ ኣያሌው ግን በቲ ዝካየድ ዘሎ ተደጋጋሚ መዳፍዕ እቲ ጥንታዊ ቅርሲ ናይ ምዕናዊ ሓደጋ የንፅላልዎ ምህላው ንሮይተርስ ርእቱ ኣካፊሉ። ኣብ መበል 12 ክፍለ ዘበን ካብ ከውሒ ዝተሃንፀ ቤተ ክርስቲያን ላሊበላ ካብ 1978 ኣትሒዙ ኣብ መዝገብ ዩኔስኮ ኣትዮኣሎ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኣብ መንጎ ዕጡቃት ፋኖን ሰራዊት ምክልኻል መንግስትን ብዝረአ ዘሎ ተደጋጋሚ ጎንፅታት ዛግድ ሂወት 183 ሰባት ወሲዱ ምህላው ሮይተርስ ይሕብር። ምስቲ ዘሎ ምቁራፅ መራኸብታትን ድሩትነት ምንቅስቓስን ግን ሙሉእ ስእሊ ናይቲ ጎንፂ ምፍላጥ ኣፀጋሚ ከም ዝኾነ ሮይተርስ ይሕብር። ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ዝርዝር ብገበን ግብረ ሸበራ ዝተኸሰሱ 23 ሰባትን 96 ምስክራትን ናብ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ከም ዘቕረበ ተፈሊጡ። ዓቃቢ ሕጊ ዘቕረቦም 96 ምስክራት መዝገቦም ኣበይ ፅናሕ ዝብል ሕቶ ክትዕ ከም ዝበገሰን ከም ዝተገብረሉን እቲ ዜና ይሕብር። ንስልጣን ክልል ኣምሓራ ካብኡ ሰጊሩ ፌደራላዊ መንግስቲ ብሓይሊ ንክቆፃፀሩን ግብረ ሸበራ ንክፍፅሙን ፈቲኖም ተባሂሎም ዝተጠርጠሩ ንዝሓለፉ 8 ኣዋርሒ ተኣሲሮም ዝርከቡ ተኸሰስቲ መሰል ዋሕስ ንክወሃቦም ዘቕረብዎ ሕቶ ቤት ፍርዲ ነፂግዎ ኣሎ። ተኸሰስቲ ንዝቐረበሎም ክሲ ዘቕረብዎ ተቃውሞ ብጠበቆኦም ኣቢሎም ናብቲ ቤት ፍርዲ ከም ዘትሐዝ እውን ዝመፀና ዜና ጠቒሱ። ሚልዮናት ሱዳናውያን ኣብ ዝተፈናቐልሉን ዓለም ስቕታ ኣብ ዝመረፀትሉን እዋን ንኽትሓስቦ እውን ዝኸብድ ሰብ ቁልውላው ይኽሰት ከም ዘሎ ሓንቲ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ትካል ስድዳት ሕብራት ሃገራት ገሊጻ። ኣብ ሱዳን በፂሓ ዝተመልሰት ሓላፊት ርክባት ወፃኢ ትካል ስደተኛታት ሕብራት ሃገራት ዶሚኒክ ሃይዲ ክትዛረብ ከላ ኣብ ዓይኒ ብዙሓት ሰባት ዝረኣኽዎ ነገር ቅብፀትን ዘይትግምቶ ሰብኣዊ ጠለባትን እዩ ትበል። ዝሓለፈ መያዝያ ውግእ ሱዳን ካብ ዝተወልዐሉ ግዜ ንድሓር 4.5 ሚልዮን ሱዳናውያን ተፈናቂሎም 1.2 ሚልዮን ድማ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ተሰዲዶም እዮም ትበል እታ በዓልቲ ስልጣን። ኣብ ሱዳን መጠነ ሰፊሕ ፆታዊ መክሰስቲ ፆታዊ ዓመፃት ምፍፃሞም ዝገለፀት ሄዲ ኩሎም በደላት ብቕፅበት ደብ ክብሉን ፈፀምቲ እቶም ገበናት ክሕተቱን ንግዳያት ድማ ሕክምናዊ ደገፍ ክግበረሎምን ፀዊዓ። ኣብ ኬንያን ሶማልያን ዘጋጠመ ብርቱዕ ዝናብን ጋሻዊ ሕጅን ብውሕድ ን4 ሰባት ቀቲሉ 10ታት ኣሸሓት ድማ ከም ዘፈናቐለ ትካላት ረድኤት ይገልጽ ኣለዋ። ኣብ ሶማልያ እቲ ብርቱዕ ኩነት ኣየር ብውሕድ ን25 ሰባት ድሕሪ ምቕታሉን ንኣባይቲ ጽርግያታትን ድልድላትን ድሕሪ ምዕናዉ መንግስቲ እቲ ሃገር ህፁፅ ግዜ ኣውጀ ኣሎ። ሰራሕተኛታት ሓደጋ ናብ 2400 ብውሕጅ ዝተገድዑ ሰባት ንምድሓኖም ይፅዕሩ ኣለዉ። ኣብ ኬንያ ክሳብ ሰንበት ዝወቕዐ ብርቱዕ ዝናብ ኣብ 241 ሄክታር መሬት ተዘሪኡ ዝነበረ እኽሊ ኣጥፊዎ ን167 ጥሬታት ቀቲሉ ብመሰረት ሪፖርት ቀይሕ መስቀል። ናይ ኬንያ ክፍሊ ትንበያ ኩነታት ኣየር ሎም ዘበን ብርቱዕ ዝናብ ከም ዝወቅዕን ምቅርራብ ንክግበርን ቅድሚ 2 ወርሒ ኣጠንቂቑ ነይሩ። ፕረዚደንት እቲ ሃገር ግና ንህዝቦም ዝስዕብ ሓደጋ ኣይክህልን እዩ ኣይትሻቐሉ ከም ዝበልዎም ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ዘዳልዎ ሪፖርት ይጠቅስ። ብርቱዕ ዝናብን ውሕጅን ኣብ ክልል ሶማሌ ኢትዮጵያ እውን ተኸሲቱ እዩ። ከም ሳዕቤኑ ኣባይ ቶምቡ ሕጅ ኣብ ሓደጋ ዝወደቐን ሕርሽኦም ብውሕጅ ኣብ ልቕልቕ ዝበሎምን ኣሽሓት ሰባት ተፈናቂሎም እዮም። ስለ ስራሕቲ ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ውሽመጥ ቃዛ ወይ ከዓ ሃማስ ዝሓዞም ዝተጫውዩ ምእንታን ናፃ ክልቀቁ ተባሂሉ ንሓፅር ግዜ ምቁራፅ ተፃብኦ ንክትግበር ክሰማምዑ ከም ዝኽእሉ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ገሊፆም። ካብኡ ዝሰገረ ግና ንንውሕ ዝበለ ግዜ ዝዘልቕ ምቁራፅ ተፃብኦ ኣይህሉን ኢሎም። ምስትካል ዜና ኤቢሲ ቃሎ ምልልስ ዝገበሩ ቤንያሚን ነታንያው እስራኤል ንሃማስ ድሕሪ ምቅባፃ ንግዛኣት ቃዛ ንዘይተወሰነ ግዜ ንፀጥታዊ ኩነታት ክትብል ክትቆፃፀሩ እያ ኢሎም። እዚ ከምዚ ኢል ከሎ መግለፂ ዝሃበ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንታዊ ቤት ፅሕፈት ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ብግዲኡ ፕረዚደንት ጆ ባይደንን ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ኔታንያሁን ኣብ ልዕሊ 3 ጉዳያት ከም ዝተዘራረቡ ጠቒሱ። ሰብኣዊ ሓገዛት ናብ ቃዛ ንክኣቱ፣ ሰላማውያን ሰባት ካብቲ ከባቢ ዝርሕቕሉ ኣገባብን ዝተጨውዩ ሰባት ናፃ ዝልቀቕሉን ኩነታት። ንሰሜናዊ ምብራቕ ቻይና ዝሸፈኑ ብርቱዕ በረድ ኣብያተ ትምህርቲ ንክዕፀዋ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ንክቋረፅ ከም ዘገደደ ተፈሊጡ። ብቴሌቭዥን ዝተፈነዉ ቪድዮታት ርእሰ ከተማ ሄሎንያን ዝኾነት ከተማ ሃርቢን ዓበይቲ ጎዳናታታት ዓፅዮም በረራታት እውን ተቋሪፆም የርኢ። ካብ ሰሜናዊ ምብራቕ ቻይና ጀሚሩ ክሳብ ሞንጎልያ ኣብ ዘሎ ከባብታት ብርቱዕ በረድ ክወርድ እዩ ዝብል ትፅቢት ከም ዘሎ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኣብ ደቡብ እስያዊት ሃገር ባንግላዴሽ ክፍሊ ሰራሕተኛታት ፋብሪካ ዓለባ ብ56.4 ዋላ እውን እንተወሰኸ እቲ መጠን ወሰኽ ብማሕበር ሰራሕተኛታት ንእለቱ ተነፂጉ። ኣብ ባንግላዴሽ መብዛሕትአን ደቂ ኣንስትዮ ዝኾና ኣስታት 4 ሚልዮን ሰራሕተኛታት ኣብ ፋብሪካ ዓለባ ከም ዝሰርሓ ይፍለጥ። ኣብ ሃገራት ምዕራብ ኣዝዩ ተፈላጢ ዝኾነ ክዳውንቲ ንኣብነት ከም ዛራ፣ ኤችኤንኤም፣ ሊቫይንን ካልኦትን ኣብተን ኣብ ባንግላዴሽ ማእከለን ዝገበራ ኣስታት 3500 ፋብሪካታት ክዳውንቲ እዩ ዝፈሪ። ክፍሊት ናይቶም ሰራሕተኛታት ኣዝዩ ትሑት ክሳብ $75 ንወርሒ ኮይኑ መኽሰብ እተን ፋብሪካታት ግና ልዕሊ $55 ቢልዮን ከም ዝኾነ ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ጠቒሱ ኣሎ። ንወስኽ መሃያ ሰራሕተኛታት እዘን ፋብሪካታት ኣመልኪቱ ነዊሕ ዝቐጸለ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ጸኒሕ እዩ። ኣስታት 6,000 ሰራሕተኛታት ነቲ ዝጠቐስዎ ከቢድ ምዝመዛን ትሑት ክፍሊትን ብምቅዋም ስራሕቶም ደው ኣቢሎም ኣለዉ። ከም ሳዕበኑ ድማ ኣስታት 600 ፋብሪካታት ፍርያትን ደው ከም ዘበላ ተፈሊጡሎ። እቶም ኣድማ ዝገበሩ ሰራሕተኛታት ንቐንዲ ፅርግያታት ዝተፈላለያ ከተማታት ክዓፁ ተራእዮም እዮም። ገሊኦም ጎንፅታት ጎነፅ ዝተሓወሶም እዮም። ድሮ 4 ፋብሪካታት ዓለባ ተቓፂለን 2 ሰባት እውን ሞይቶም ኣለዉ ይበል ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ወይ ከዓ ኤኤፍፒ። ዜና ተፈጺሙ።
ዜና ክትከታተሉ ፀኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ናይ ሎም መዓንቲ ፀብጻብ ክንሓልፍ። ሓማስ 7 ጥቅምቲ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝፈጸሞ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ሕነ ንምፍዳይ እስራኤል ትፍጽሞ ዘላ ደብዳብ ነፈርትን ወታደራዊ ስርሒትን ኣብ ውሽጢ እስራኤል ዓብዪ ደገፍ እንተሃለዎ እኳ ኣብ ገለ ማሕበረሰብ ኣይሁዳ ኣሜሪካውያን ግን ምልክታት ተቃውሞ ይቀላቀሉ ኣለዉ። በሪኒካ ባርደራስ ኢግሊስያስ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ሳራ ፍሳየክ ተቕርቦ እያ።
ሃማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤላውያን ዝፈጸሞ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ከም ዘሰንበዶም ይገልጹ። እቶም ንእስራኤል ንምድጋፍን ነቶም ግዳያት ንምዝካርን ሰልፊ ዝወፁ ኣይሁድ ኣሜሪካውያን። ያሪ ሌቭ መበቅሉ እስራኤላዊ እዩ። ኣብ ፊላደልፊያ ሰልፊ ካብ ዝወፁ ኣይሁዳውያን ሓደ እዩ።
It's about condemning the worst crime in the last 80 years, anti-Semite.
ኣብ ዝሓለፉ 80 ዓመታት ኣንጻር ሰማውያንን ኣንጻር ኣይሁዳውያንን ዝተፈጸመ ዝኸፍአ ገበን ንምኹናን ኢና ወፂና። ሓደ ነገር ክንገብር ኣለና። ንስዕቦ ሃይማኖት ወይ ዓለት ብዘየገድስ ኣብዚ ዘሕዝን እዋን ኩላትና ንእስራኤል ንምሕጋስ ዝኽኣልናዮ ክንገብር ኣለና።
ማእኸል መፅናዕቲ ፔዮ ኣብ 2019 2020 ዘካየዶ ዳህሳስ ከም ዝሕብሮ መብዛሕትኦም ኣይሁድ ኣሜሪካውያን ንጉዳይ እስራኤል ምግዳስ ማለት ካብቶም ንሓደ ሰብ ኣይሁዳዊ ንኽበሃል ዘገድስዎ እቲ ወሳኒ ወይ እውን ኣዝዩ ጠቓሚ ጉዳይ እዩ ኢሎም ዝኣምኑ ምዃኖም ምግላፆም ይሕብር። ይኹን እምበር እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ኣብ መንጎ መንእሰያትን ዓበይትን ወለዶታት ኣይሁድ ኣፈላለያት ሓሳብ ይቀላቐል ምህላው እውን ኣርእዩ እዩ። ገለ ተንተንቲ ድማ ኣብዚ እዋን ኣፈላለያት ሰፊሑ ምህላው ይዛረቡ። ጀሮም ሴጋል ዳይረክተር ዓለም ለኸ ኣመኻረ ሰላም እዮም። ከምዚ ድማ ይብሉ።
There's much stronger identification with Israel and much stronger sense that
ምስ እስራኤል ዘተኣሳስረና ስጡም መግለፂ መንነት ኣለዎ። እስራኤል ኣካል መንነትናን ኣይሁድ ዝያዳ ኣብቶም ብዕድመ ዝደፍኡን ምስ ናይ ኣይሁድ ሃይማኖታውያን ምትእስሳር ዘለዎምን ጽኑዕ ትርጉም ሒዙ እትረኽቦ እዩ። ምትእስሳር ዘይብሎምን መናእሰይን ኣይሁዳውያን ክትርኢ ከለኻ መብዛሕትኦም ምስ እስራኤል ጽኑዕ ርክብ መንነት ዘይብሎም ኮይኖም ትረኽቦም።
ገለ ካብቶም ኣብ መፋረቕ ጥቅምቲ ኣብ ካፒቶል ኣሜሪካ ሰልፊ ዝወፁ መናእሰይ ኣይሁድ ኣሜሪካውያን ከም ዝብልዎ እቲ ሓማስ ዝፈፀሞ ሰላሕታዊ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ከም ዘሕዘኖም ይገልፁ። ይኹን እምበር ስጉምቲ ወተሃደራዊ ግብረ መልሲ እስራኤልን ኣብ ጋዛ ዝሰዓቦ ሰብኣዊ ቀለውላውን እውን ግን ኣይቕበልዎን። ኢቫ ቡርጓት ወሃቢት ቃል ሃገራዊ ምንቅስቓስ ኤፍናት ናውያ
We are bringing that grief and that pain into the streets to say that
እዚ ኩናት ይኹን ኣብ ልዕሊ ፍልስጤም ሕጂ ዝፍፀም ዘሎ መጥቃዕቲ ሰላም ስድራና ዘውሕስ ኣይኮነን ወይ እውን ነቶም ፍትዋትና ዝመልሰልና ኣይኮነን ዝብል ሓዘንን ቃንዛኒና ናብ ዝጎደና ነምፅኦ ዘለና።
ኣሜሪካ ኣብ ትውግእ ዘለዋ ኣቕዋም ስጋኣት ዝፈጠረሎም ካልኦት ኣይሁድ ኣሜሪካውያን እውን ኣለዉ። ሊንዳ ሆልትዝማን ሓንቲ ካብኣቶም እያ።
President Biden, open your eyes. Look at what's happening in Gaza. Look at the devastation in Gaza.
President Biden, ዓይኖም ክኸፍቱ ይግባእ። ኣብ ጋዛ ዝፍጸም ዘሎ ዕንወት ረኣዩ። ከጣዓሶም ዝኽእል ነገር ክገብሩ ዘይደልዩ እንተኾይኖም ነዚ ዝፍጸም ዘሎ ምጽናት ዓሌት ከበቅዕን ተኽሲ ሕጂ ጠጠው ክብልን ክሓቱ ይግባእ።
ዲና ኣፌክ ዝተባህለት እስራኤላዊት ሲቲዘን ኣብ ኒው ሜክሲኮ ኣብ ዝተኻየደ ሰልፊ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበለቶ ነዚ ዕብዳንን ኩናትን ጠጠው ክብል ካብ ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራትን ፀቕጣ ክግበር ኣለዎ ትብል። ተመራማሪ ታሪክን መፅናዕቲ ሰላምን ፕሮፌሰር ኣሸር ካውፍማን ከም ዝብልዎ ግብረ መልሳዊ መጥቃዕቲ ኣብ ዝቐፀለሉን ቁፅሪ መወትንዓበየ ኣብ ዝኸደሉን ዘሎ እዋን ብዛዕባ እቲ ውግእ ዝተዛብዑ ኣረኣያታት መሓዝ ዘፀግም ምዃኑ ይገልፁ።
ነቲ ሓማስ 7 ጥቅምቲ ዝፈፀሞ ተግባር ክትኩንን ትኽእል ኢኻ። ብተመሳሳሊ ድማ እስራኤል ንምዕራባዊ ገማግም ንምሓዝ እተካይዶን ዘላ ቐጻሊ ወራርን ንክባ ጋዛ ክትነቅፍን ትኽእል ኢኻ። ብናትና ኣረኣእያ እዚኦም ክልቲኦም ነንርእሶም ክስርዙ ዝኽእሉ ኣይኮኑን። ኣብዚ ሰዓት እዚ እዞም ዝተሓላለኹ ትዕዝብቲ ምሃብ ዘፀግም ይመስለኒ። ሰባት ትዕግስቲ የብሎምን።
ከም ርእቶ ካውፍማን እቲ ኣብ ጋዛ ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት እናተጋደደ ዝኸይድ እንተኮይኑ መክፍፋላት እናዓሞቐ ክኸይድ ከም ዝኽእል እዮም ዝሕብሩ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ ስሩዕ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ። ማሕበር ምትሕግጋዝ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ዝተባሃለ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ቨርጂንያ ዝተመዝገበ ማሕበር ኣባላቱ ካብ ዝዓለም ክፍለይ ከለዉ ብገንዘብን ብካልእን ይተሓጋገዝ። ተወልወለ ገብርኤል ንዋና ፀሓፊ እቲ ማሕበር ኣቶ ኣመሓድር ሙሴ ድራር ኣዘራሪቡ ኣሎ።
ኣቶ ኣመሓድር ሙሴ ድራር ካብ መስረቲ ማሕበር ምትሕጋዝ ኤርትራውያን ኮሚኒቲ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ከምኡ ውን ዋና ፀሓፊ ናይቲ ማሕበር፣ እስከ ብመጀመርታ ማሕበርኩም መኣስ ተመስሪቱ ክሳብ ሕጂ ክንደይ ዝኾነ ኸ ኣባላት ኣለዎ?
የቀኒየለይ ተወልደ ነዚ ዕድል ዝሃብካና አኔ ዋና ጸሐፊ ማህበር ምትሕግጋዝ ኤርትራን ነበርቲ ዋሽንግተን ዲሲ አማሐድር ሙሴ ማህበር አብጁን 2017 ያተመስሪታ ብጉድሳት አህዋት ኤርትራውያን ጠረቁቲና መስሪትናያ ማህበርና ሕጂ መበል ሻድሻይ ዓመት በዓላ ኽቢርና ኢና አባውት 350 ዝኾኑ አክቲቭ ሜምበር ኣለውና ካብ 230,000 ንላዕሊ ተቐማጥ ገንዘብ ኣለና ኣብ መንግስቲ ቨርጂንያ ኣብ መንግስቲ ዲሲ ተመዝጊባ ትንቀሳቀስ ሕጋዊ ማሕበር እያ እዛ ማሕበር ክትምስረት ከላ ዓላማኣ
እወ ናብቲ ዕላማኣ ምናልባት ስለዚ ኣብ 2017 ተጀሚራ ልዕሊ 350 ኣባላት ኣለዋ ልዕሊ 230,000 ገንዘብ እውን ቅሙጥ ኣለዋ ኢልካ ንለካ ስለዚ ዕላማኣ ዝብል ሕቶ እዩ ዝቅፅል ክቅፅል ትኽእል ኣቶ ማሓድር
እወ ኣብቲ ዕላማ ቅድሚ ምእታዊ እዛ ማሕበር ፈላመይቲ ማሕበር እያ ኣብዚ ከባቢ ፈላመይቲ ማሕበር እያ ስጋዕ ሕጂ ከምዛ ማሕበር እዚኣ ኣብዚ ከባቢ ተንቀሳቅ 6 ዓመት ዝገበረ የለን ብማሓድራ ድዩ ብፋይናንስ ኣብ ነቕ ዘይትብል ደረጃ ዝበፅሐት ማሕበር እያ እቲ ዓላማ ድማ እንታይ እዩ ብምስለካ ተወልደ ኣብዛ ዓዲ ሰብ ክሞተና ከሎ ኩሉ ሻዕ ምንፃፍ ኣንፂፍካ ምልማን ኣብ ቤተሰብ ዝመፅእ ዘሎ ሽግራት ብምርኣይና ህዝብና ክመውት ከሎ ብክብሪ ዘይቅበር ኢልና ኢና ንተላዒልና እቲ ዓላማና ህዝብና ገንዘብ ከይልምን እዩ ማንም የካይዶ ማንም ህዝብና ገንዘብ ከይልምን ኣብ ሞት ግዜ ሞቱ ኣኽሎ ሓዘኑ ኣኽሎ ኢልና ኢና መስሪትና ያዛና ማሕበር ሞ እቲ ዓላማና እግዚኣብሔር ይመስገን ተዓዊትሎ
ስለዚ ኣይግበሮ ዝኾነ ሓደ ኣባል ክዓርፍ ከሎ እንታይ ከም ትገብሩ
ወል መጀመርታ ነገር እቲ ማሕበርና ብሞት ጥራይ ኮንና ንራኸብ ሓደ ኣባልና እንተሓሚሙ ንሓትት ኢና እንተተሸጊሩ ንረድኦ ኢና ብሞት እንተተፈልዩና ድማ ኣቃብሩና ኢልና ቀብሪ ብሓንሳ ኢና ንውዕል ከም ኢንሹራንስ ገንዘብ ደርቢና ጥራይ ኮንና ንኸይድ እና ወዲያው እቲ ሰብ ንከታተሎ ስለ ዝኮንና ወዲያው ኢንፎርሜሽን ክበፅሓና ከሎ ነታም ፋይል እየ ዘውፅእ ከም ፋይል ኣውፂና እዚ ሰብ ግቡእ ኣማሊኡ ወማሊኡ እንተማሊኡ እቲ ወኪል ኣለና ቀጥዕ ኣለና ወኪል ኣለዎ ምስ ወኪሉ ንራኸብ ዊዝን ዋን ደይ 15,000 ደበስ ንኸፍሎም ኢና ሎሚ ፅባሕ ንብሎምን ኢና እንዳውም ደስ ሰርቲፊኬት ከቅርቡ ኣብቲ ሕግና ኣሎ ደስ ሰርቲፊኬት ስጋዕ ዝቐርብ ግን ህዝብና ከይጉላላ ድማ ንፈልጦ ኢና መን ድኣማውተዎም ስለዚ ወድያው ዊዝን ኤደይ 15,000 ካብ ማሕበርካ ዝናውፅኢና ንኸፍሉ ኢና
እቲ 15,000 ብከመይ ዓጢንኩሞ ምናልባት ካብኡ ኣብዚ ዓዲ ወፃኢታት ናይ መዋቲ ብዙሕ ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ ስለዚ ምናልባት 15,000 እኹል ዶ ትብሉ ወይስ ዓቕሙኹም ዘይፈቅድ ኮይኑ ኣቐድማ ቢልካ ማዕረ 230,000 ዶላር ከም ዘለኩም ሓቢርካ ነርካ እሞ ምናልባት 15,000 ከይውሕድ ስለ ዝበራሕኩ እየ
ትኽክል እዩ ተወልደ እዚ 15,000 እኹል ኣይኮነን ንሕና ክንጅምር ከለና ብፅሬትን ብፅፈትን ኢና ምፅና የዚ ማሕበር ከምኡ ስለዝኾነ ድማ ሕጂ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ ኣሎ ማለት እዩ ኩሉ ሻዕ ሓደ ውሳነ ክንገብር ከለና ኣብ መፅናዕቲ ተመርኪዝና ኢና ኤክስፐርታት ኣለውና ምሳና ዘፅንዑ ክንጅምር ከለና 10,000 ነይሩ ሓደ 2 ዓመት 10,000 ንኽፍል ነርና ሕጂ ቁፅሪ ሰብ እንዳወሰኽና እቲ ክፍያድ ናይ ደበስ ድማ እንዳወሰኽና ንኸይድ ኣለና ሕጂውንም ታርጌትና ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ቅድሚ 6 ወርሒ ባጀት 20,000 ክነብፅሖ ኢና ንፅዕር ዘለና ክንገብሮ ኢና ድማ ምክንያቱም 15,000 እኹል ኣይኮነን ሕጂ ኣባላት ንምዝግብ ኣለና ብፅሬትን ብፅፈትን ኢና እምበር ተሃዊኽና ኣይንገብርን ኢና መፅናዕትን ኤክስፐርታት ኣለውና ብመፅናዕት ኢና ንኸይድ ሞ እወ ኣብቲ ነጥቢ ክንበፅሕ ኢና ኢንሾርት ታይም ክንበፅሕ ኢና
ክትወስኽዎ ይኹም ትገንዘብ
ይርዳኣና እዩ ክንውስኾ ኢና እና ካብ ፖኬት ዝወፅእ መኒ ድማ ክንቅንሶ ንደሊ ኣለና هجي هذا أبال كابتا مزقبة جميلو نمسالي هجي أبزا عمد أبالاتنا ويجي يبلو من سباي متنا نكزابير المسجد نا أسرار حانا بصفتن بصريتن أكسبرتاتن دام ماخر نينا نخيط نزيو شديش تعمل كيرنا زلنا محبر
أتي حدشي أبالاتك بخامي تقبلو انتايتي ممزني قطعتات انتايتي وستختي أبالاتك مزقبو خلو انتاي يد اليوم
حدشت أبالات نحنا خل مزقب كلنا انتاي ممزنينا سمو قانطرعي سب كوينو جن سب زمالو او كقبرو لهم أب محبرنا ثلاثة نقر بترن القومينا بمنم عينت انترتين زي نقبرا هاي مانوت أسلام اللونا كريستيان اللونا أرثوذكس اللونا كاثوليك اللونا هاي مانوت كال أي زي وردان قبيلان وفوتسو كنسمع عند اللينا ثالث أي بوليتيكا هذا سب كدقفن تقوينو يدقف كقومن تقوينو يقوم نعنا يملكتناني نعنا زملكتنا بوليتيكا يكوننا نسرة سوشال وركنا نسرة زلنا هزبنا بخمي جيرناينا بتخيلتنا كنحجزو زي أنت من قد رقيبنا لنا سلزي سب أبدليتو خيد خيلو دليتو خزارب خيلو دليتو خجبر خيلو أبتام حبرنا جن يسكم النايت مزور أبتام حبرنا يور ناي سوشال سرح تراينا نجبر هزبنا مرداء تراينا تحمم محتاج زدخمة محجاز زموت مقبار تراين سلزي كم زي أجرنا قد أبي الناس لذا حزنا أب محبرنا أب متاوي بعلم تمسيخة إلى لنسحاء كم يجرنا محبرنا خفنا بلنبر بزيت دليزي عشك علال ناي بوليتيكا ناي بفتسو من ترتين عين دبرنا نزي أنز قبل ترايو محبرنا تمسيخ زي أنا ملكينا
واس قادر القصي أبتي عند حقي ويبتي بايلوس البال أو بتكس حكمو خمزة لهم ردي
خبر أول
و على فلوتي هجي ابتي تربحي اخبتي ابل حدا كفل له خلو تربحي مني مس ابيت سب كمي زمزل من 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 مس عرفي تجنزب زخفل
تجنزب زخفل انديفيديوالي انت ما حبرتني انديفيديوالي ابيت سبو يكيديني بي ابزم مصنعت لنا انت مصنعتنا حجي بكيف فيو وزات اكسبرتات على لونا مسانا نمثال يحيجي اكاونتنا بالجنب بالسيستم تزرق اخوف زبالي ما نمس يخري اوزق سيستمينا زرقي حنا زلنا anything happened flag يوز قبرتي اكاونتنا حيجي ازد ما حيجي مصنعتنا قبرنا لينا زلنا اتبيت سبس بخما يكرريو لنا دك قل ملتات كرريو لنا حيجي قلن قزيو زلنا سبعي أنت موتون سبعين أنا خفل سبعين أنت موتا سبعين أنا خفل مثلا عتقنا لنا مسوت تتحيز ودمع الدرجة نايم كبار أكد لنا مو بوتات ندات معنا عينا ندات مهر نينا نخيف زلنا
سلازي تكن زي مسوس أخو مو بخميتك
أتي خمسة أرشي إنديفيدوال أتي أبال بمولو خمسة أرشي خفل مالك مثلا كستوم يتفيلنا ناونس مس كبرنا أوردي زينو خمسة أرشي زخفل كم زلنا so أكفافلا بزيل علينا بتشيكس قبلوا لنا بناي بنك سيستم علينا بوتات غيره مخفلونا مالتي ما بالكنا
بناي بنك سيستم تمر راسه مثلاً إنه هناتو أوتوماتيك مثلاً كتجنب كويس قلتيفو خب نفس الكف سبات كما يتم حضره معرفنا ليه تكملوا تكنولوجي هناتو نزقول سب حمسة حمسة كواتس غزا فيكم ويتشك تكبالو كرب كبير سيدا زبال
هو من هنجي نايزي
وانا صحافيتي محبر آتو أما حادر موسي درار تقبر علال إخوم كتاتلو تسعيني إخوم خبركم سمعتنا نقاشانا نامسكنا نابتنا موداتا تحسوك نحلف
سمعتنا قصيدو مرقص منجست يونايتد ستيتس انصبار قرص انقص كنببيو
كم حبريتات كال مغبن حرشان حبرات هاغرات ويدما فاو كباب 36 ميتاو دقه انستي عالم ابا سرحته سرعه حرشان استوا فرعين اب هاغرات افريكا تحت سهارا اتقصري ناب 36 ميتاو خبز حكلو اب هاغرات دوب اسيا دما ناب 71 ميتاو زعبه خوين يركب እዘን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ግራውት ሕርሻ ወፃእ ዝሰርሓ እየን። ይኹን ዳኣ እምበር ኣብ ኩለ መዳይ ዘንፀባርቕ ኣድልዎን ዘይማዕርነታ ውን ኣብ ስርዓት ሕርሻ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ዕንቅፋት ኮይኑዎን ይርከብ። ኣብ መላእ ዓለም ብልምዲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝኸፍአ ኩነታትን ብዝተሓተ ክፍሊትን ይሰርሓ። ብዙሓት ሃገራት ድማ ስጋብ ሕዚ ኣብ ዋንነት መሬት ደቂ ኣንስትዮ ሕጋዊ ሓለዋ ክህባ ይከኣላን። ፋኦ ኣብ ቀረባ ዝወፅኦ ሪፖርት ከም ዘመልክቶ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ጥሪተን ማይ፣ ዘራእትን መሬትን ከምኡውን መነባብረአን ከም መሓይሽ ዝኽእል ቴክኖሎጂን ፋይናንስን ምሉእ ተበፃሕነትን ወናንነትን ስጋብ ዘይተቆፃፀራ ኣብ ስርዓት ሕርሻ ምግቢ ምሉእ ኣበርክቶ ክህልወና ይኽእልን ይብል። ኣብ ዓለም ለኻዊ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ወይ ድማ USAID ምክትል ኣመሓዳሪት ፊድ ደ ፊቸር ዲና ኢስፖሲቶ ከም ዝበልኦ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ስርዓት ምግቢ ሕርሻ ማዕረ ከም ደቂ ተባዕትዮ ተመሳሳሊ ኣገልግሎት እንተዝረኽባ ሓፈሻዊ ፍርያት ውሽጢ ዓዲ ብሓደ ትሪልዮን ዶላር መዓበየን ቁፅረ ጥሜት ብ45 ሚልዮን ዶላር መቐነስናን ይብላ። ነዚ ድማ እዩ USAID ተፃዋርነትን ዕድላት ዕብየት ደቂ ኣንስትዮን ወይ እውን ንዕብየተን ዘመንጭ ተግባራት ንምስላጥ ዘላሊ መፅባዓ ዕላው ዝገበረ ኢለን ሰለስተ መገድታት ፃዕሪ ኣለው። እቲ ቀዳማይ ኣብ ኣፍራይነትን ፀዋርነትን ደቂ ኣንስትዮ ሓረስቶት ጠመተ ዝገበረ እዩ። ተፃዋርነት ክንብል ከለና ሓደ ሰብ ዘሰንብድ ኩነታት ተፃዊሩ ናይ ምልማድን ነቲ ኩነታት ናብ ሃብቲ ናይ ምልዋጥን ዓቕሚ ምጥራይ ማለት እዩ። ኣብ ሓደ ስርዓት ወይ ኣብ ማሕበረሰብ ዘለዎ ዓቕምታት ፈሊኻ ብምልላይን ኣብ ሓደጋ ዝርከቡ ሰባት ንምሕጋዝ ከመይ ነዞም ዓቕምታት ንዕብዮምን ዝብል እዩ እን ዝበላ ምክትላት ተሓባባሪት ኤስፖሲቶ ወሲኸን ፃዕርና ተሳትፎ ቁፅሪ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተመሓየሸ ቴክኖሎጂታትን ኣሰራርሓ ምሕደራን ሕርሻ ብዕፅፊ ንክዓቢ እዩ ኢለን። ቀንዲ ጠመተና ኣብ ተበፃሕነት መሬት ዘለዎን ወናንነት፣ ዝለዓለ ምህርቲ ዘለዎምን ኩነታት ኣየር ክፃወሩ ዝኽእሉን ዘራእቲ፣ ከምኡውን ድኩዒ ፋይናንስ ሓበሬታን ቴክኖሎጂን እዩ ዝኸውን እየን ዝበላ። እቲ ካልኣይ ዓንዲ ምምሕያሽ ፅሬትን ክፍሊት ስራሕቲ ሕርሻን ደቂ ኣንስትዮ ዝምልከት እዩ ይብላ ዲና ኢስፖሲቶ። እቲ ሳልሳይ ድማ ፍሉይ ድሌታት ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ከምኡውን ጎንፂ ከላዕሉ ዝኽእሉ ፆታዊ ልምድታት፣ ሰብኣዊ ስጉምትታት ኣብ እነባፅሐሉ እዋን እንድህስሶ ጉዳይ እዩ ዝኸውን እየን ዝበላ። ፆታዊ ማዕርነት ትኽክል ጥራይ ዘይኮነስ መኽሰባይ ብልሒ ዘለዎን ከምኡውን ዝያዳ ተፃዋርነት ዘለዎ ስርዓት ምግቢ ንምህናፅ ቁልፊ እዩ ኢለን ምክትላት ተሓባባሪት ዲና ኤስፖሲቶ።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ትግርኛ ቪኦኤ ኒውስ ካም ኣብ ዩቱብን ዝኣመሰሉ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። በዚ እምበኣር ናይ ሎሚ መደብና ወዲእና ኣለና። ንመደባትና ከዋድደልና ምዘምሴ ንጉሱ ታምሬ ብምዃን ብሳኹም ፀናኹ ገብረ ገብረ መድህንየ ናይ ፅማሕ መደብ ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ንዘጋጠማ ሕማም መንሽሮ ሓንጎል ከይበድሃ ኣብ ውድድር ስነ ፅባቐ ዓለም 223 ተወዳዲራ ካብ ቀዳሞት 20 ሚስ ኣምባሳደር ዝብል ማዕረግ ንምርካብ ዝበቕዐት ኣደ ክልተ ቆልዑ ዝተኻየደ ዕላል እዩ ክኸውን ተጸበዩና። ክሳብ ሽዑ ድሓንኩኑ።